Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃពហុទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់អតីតនាយកទាហានកងទ័ពអាកាសម្នាក់ថាធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គេរំពឹងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខព្រំដែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកត្រឹមនិងលោកប្រធានាធិបតីឌូកេនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្តេញប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេនេស៊ុយឡាចេញពីដំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសហជីពថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាទុក EBA មិនមែនជាទង្វើជាជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថា
បើសេរីភាពឲ្យសង្គមស៊ីវិលសហជីពក៏ដូចជាសហព័ន្ធមានអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាអស់នឹងវាអត់មានអីទៅប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទេ
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាអតីតនាយកទាហានផ្នែកប្រឆាំងនឹងចារកម្មនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរត់ចោលជួរទៅកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់កាលពី76ឆ្នាំមុននេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានលាតត្រដាងព័ត៌មានសម្ងាត់ខាងយោធាប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការយកអតីតអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីជាទីដៅនៃការឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកស្រី Monica Elfried Witt អាយុ39ឆ្នាំបានលាតត្រដាងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីប្រមូលការសម្ងាត់ខាងយោធាមួយនិងអត្តសញ្ញាណនីតិហានខាងស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមហាគណៈវិនឆៃមួយក៏បានចោទប្រកាន់អ្នកសេវិតដែលថាបានជួយសេវាស៊ើបការសម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់អតីតពួកអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីផងដែរមានការចេញដីកាមួយដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកសេវិតដែលមិនទាន់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឡើយទេហើយដែលគេមានចំណឿថាអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់4អ្នកដែលធ្វើការឲ្យកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើការឲ្យកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា IRGC ក៏មានឈ្មោះក្នុងដីកាចោតនេះដែរហើយប្រឈមនឹងការចោតប្រកាន់អំពីការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតការជាតិចែកចូលក្នុង computers និងការលួចអត្តសញ្ញាណដែលមានតាក់ទិននឹងការតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកអតីតអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកសេវិតក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ដោយបានប្រើប្រាស់កណនីបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងខ្លាយពួកបរិសទាំងនេះស្វាស្វែងប្រើប្រាស់ malware ដែលអាចឲ្យពួកគេជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុង computers នៃពួកជនដែលបានត្រូវតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពពួកបរិសទាំងនេះមានឈ្មោះថា Mottaba Mazumpu Mezat Meshri Hussein Pawa និងឈ្មោះ Muhammad Paria អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងថាវិការដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀត ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងហើយនឹងវិធានការសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកសមាជិកសភានិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេបានធ្វើការកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដាច់ព្រាត់ដែលចេញមកពីគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានភារកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខព្រំដែនគណៈកម្មាធិការនេះជាដំណោះស្រាយដែលបានសម្របសម្រួលឲ្យបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកអស់រយៈពេល35ថ្ងៃកាលពីខែមុននៅពេលដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការបែកខ្ញែកគ្នាពីការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅប្រាក់ចំនួន5700លានដុល្លារសម្រាប់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកសេចក្តីព្រាងថវិកាថ្មីមិនបានបំពេញទៅតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមទេតែផ្ទុយទៅវិញបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន1កន្លោសញ្ញា37,000លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងប្រវែង90គីឡូម៉ែត្រនៅតាមព្រំដែនថវិកានេះក៏រួមការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឆែកឆេរនៅច្រកចូលព្រំដែនបន្ថែមមន្ត្រីគយនិងជំនួយមនុស្សធម៌លោក Chuck Schumer មានដឹកនាំប្រតិភូខាងគណៈបព្វជិតបតៃបាននិយាយថាដោយមានការព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការសម្របសម្រួលភាគី1បានផ្ដល់ឲ្យបន្តិចហើយភាគី1ទៀតបានទទួលបន្តិចមកវិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីវ៉ាន់ឌូកេនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនិយាយថាលោកចង់បញ្ឈប់របបផ្ដាច់ការឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកឌូកេបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលនៅទីនេះលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីនិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដេញប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូចេញពីអំណាចលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកំពុងមានចលាចលប្រជារាស្ត្របានត្រូវធ្វើបាបខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តអំពីការនេះទេលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលជំរើសទាំងអស់កម្ពុជាលោកមិនផ្ដោតសក្តិលអន្តីលោកបាននិយាយថាលោកមិនបដិសេធអន្តរាគមយោធាទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់និយាយទេថាតើលោកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះឡើយសេតវិមានបាននិយាយការពិយុបថៃពុទ្ធថាលោកត្រឹមនឹងថៃសន្តរកថាអំពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡានៅឯសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិផ្លរីដាក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីនៅថៃច័ន្ទសកលវិទ្យាល័យនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលមានជនជាតិវេណេស៊ុយឡារស់នៅច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសប្រមាណ50ទៀតក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងទ្វីបអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់លោក Juan Guaido មានដឹកនាំពួកប្រឆាំងថាជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោក Guaido ជាប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយលោកបានប្រាប់ប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសរដ្ឋាភិបាលលោក Maduro ថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយសារមានការបន្លំសិលឹកឆ្នោតហើយលោកបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានមានគម្រោងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ថ្មីមួយលើកទៀតដែលមានគោលបំណងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយដល់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតមកដល់ពេលនេះបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកមានប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបដែលលោក Zayma Khalizat តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងលោក Sher Mohammad Abbas Staknikzai អ្នកចរចាចុងខ្ពស់របស់កងតាលីបានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួននៅក្នុងជំនួបចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Doha រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាតាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងការងារសម្រាប់ការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះដូរឲ្យក្រុមតាលីបានធានាការធ្វើឲ្យមានការធ្វើមិនឲ្យមានក្រុមភេរវៈជនប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានក្រុមសហជីពថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាទុក EBA មិនមែនជាទង្វើជាតិកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយើងនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់នឹងចង់បញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពជាតិកម្ពុជាតែងតែបានថាត់នៅចំកណ្ដាលរាល់ការអធិប្បាយផ្សេងៗរបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រៀមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជាចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអះអាងថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានបង្ហាញការគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលការទាមទារនានាតាក់ទិននឹង EBA គឺស្មើនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះក្រុមសហជីពបំរើប្រយោជន៍កម្មករនិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយល់ខុសពីការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហុលរស្មី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការមួយដែលអាចឈានទៅដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅនៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគាំទ្រជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះលទ្ធភាពនៃការសម្រេចចិត្តណាមួយដើម្បីដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនព្រមធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមស្នងការប្រតិកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលថ្ងៃច័ន្ទដោយបានថ្លែងថាត្រូនិចនិលកាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការហើយសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការឃើញសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយមិនបង្អង់យូរចំពោះការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រុងប្រៀបដកកម្ពុជាចេញពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតាមគម្រោង EBA នោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាកម្ពុជាដែលកំពុងឃើញសេដ្ឋកិច្ចរីកធំធាត់នោះមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរនឹងអ្វីមួយនោះឡើយក្នុងថ្ងៃអង្គារទី12ខែកុម្ភៈដដែលនោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកប្រាក់សុខុនបានប្រកាសពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើសកម្មភាពដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌នោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងន័យដើមថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានបង្ហាញការគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលការទាមទារនានាតាក់ទងនឹង EBA គឺស្មើនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយយ៉ាងណាក្តីក្រុមសហជីពបំរើប្រយោជន៍កម្មករមើលឃើញពីជ្រុងមួយដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា EBA និងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយឬក៏ការបញ្ចេញមតិណាមួយនោះមិនមែនជាការលូកលាន់ចូលអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងមើលអន្តរសាសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបណាឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់សាព័ត៌មានឯករាជ្យឯកលក្ខបើកសេរីភាពឲ្យសង្គមស៊ីវិលសហជីពក៏ដូចជាសាព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំគិតថាអស់ហ្នឹងវាអត់មានអីទៅប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទេវាអត់មានអង្គនីកាទ័រណាមួយបង្ហាញ ថាវាទៅប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសតទៅសោះ
មេដឹកនាំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះនិយាយទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងគោរពប្រជាធិបតេយ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋយើងគោរពសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសហជីពសិទ្ធិសមាគមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺយើងមានន័យថាយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងចែងយ៉ាងរឹងហើយចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងនៅឯបរទេសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថាយុទ្ធនាការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឃើញកម្ពុជារំកិលទៅរកគន្លងត្រឹមត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកនោះមិនបានធ្វើឲ្យខូចដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានោះទេតែវាបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅការគ្រប់គ្រងខាងប្រជាកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិ
កម្ពុជាដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទេគាត់ណាពាក់ព័ន្ធដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាចុះជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងយើងបានជួបកិច្ចព្រមព្រៀងគេតាំងពីយូរមកហើយណាយើងគាត់ទៅធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានវិញវាអត់មានប៉ះពាល់ទេហើយទៅទៅវិញគឺការធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងចំណេញបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតទៅមុខទៀតហើយវាមានការដឹកចម្រើនពីសិទ្ធិកម្មករក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀត
ចំណែកលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាយល់ថាការរកស៊ីរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយកម្ពុជាគឺខុសគ្នាពីចិនព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯចិនមើលឃើញតែការចំណេញនិងខាតក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកក៏មើលឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានបង្ហាញការជ្រៀតជ្រែកណាមួយក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេតែអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើនេះគឺផ្អែកទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជា
ចំពោះបញ្ហានេះមានន័យថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាលក្ខខណ្ឌធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាគេយល់ថាដើម្បីស្ដារលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ដូចជាការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដូច្នេះគេគិតថាគេមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការពាណិជ្ជកម្មរបស់គេដូច្នេះយើងក៏អត់ខុសគ្នាដែរប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមករកស៊ីនៅស្រុកយើងក៏យើងមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីតេទៀងទៅកាន់អ្នកវិនិយោគនឹងដូចគ្នាដែរបាទដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងមានរោងចក្ររីកដូចផ្សិតក៏យើងមានលក្ខខណ្ឌទៅប្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ថាប្រទេសយើងវាយ៉ាងម៉េចមានអំណោយផលម៉េចអីម៉េចហើយលក្ខខណ្ឌរបៀបម៉េចល្អប្រសើរម៉េចដើម្បីតេទៀងឲ្យគេមករកស៊ីនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តការពៀភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដដែលចំពោះការចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងយកបញ្ហា EBA នេះមកចង្អុលកម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានថ្លែងការពៀចំពោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមិនបានទទួលការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានបន្តបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាក់ស្ដែងនៅលើគោលការណ៍ពហុបកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានផ្ដោតតែទៅលើអធិភាពឬក៏ការរលាយបាត់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជោគវាសនានៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបន្តថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់លើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយឈលលើមូលដ្ឋានតែមួយគត់គឺអវត្តមាននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានទទួលស្គាល់គណៈបក19ផ្សេងទៀតដែលបានប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានទទួលសម្លេង7.54លាននាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបដិសេធនៅសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជ្រើសយកការគាំទ្រអ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលបានកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការស្អប់ជាតិសាសន៍ការរើសអើងពូជសាសន៍និងភាសាអុចអាលបញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផ្ទុយពីការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដែលបានសង្កេតឃើញស្រដៀងគ្នានឹងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានអំពីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតត្រូវបានហាមឃាត់តាមតែអំពើចិត្តមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការនេះបានបើកផ្លូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human's Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រើការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើការបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំដើម្បីពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធឯកបកអញ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយនិងបំរើនយោបាយធ្វើជាអាវុធនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាក្នុងឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រមាញ់អ្នករិះគន់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលធានាថាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសនឹងបន្តទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិនរបស់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះលោកគឺលោកសៃមនីសូមជួយលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចុងពូជិនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះអង្គការតម្លាភាពបានចេញផ្សាយនៅលទ្ធផលស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2018ដែលរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ជាប្រទេសដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយនឹងខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបាទហើយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាចាំបាច់គណៈពេលដែលដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏មានព័ត៌មានត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Facebook អំពីមេ PM ខេត្តរតនគិរីម្នាក់ដែលបង្អួតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាសម្លេងហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគេហៅទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយលោកពូជិនបានជម្រាបជូនមុននឹងបន្តិចវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទរួមទាំងយប់នេះផងទោះបីជាលោកទើបនឹងវិលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដោយបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការរបស់លោកនឹងទទួលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទយើងដឹងហើយថាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចាប់ពីឆ្នាំ2010បាទឆ្នាំ2010ឥឡូវនេះយើងមកដល់2019យើងថា8ឆ្នាំច្បាប់នេះយើងមើលទៅវាមានចំណុចល្អច្រើនមានចំណុចល្អច្រើនដែលយើងគិតថាអាចយកមកប្រើការកាត់ប៉ុន្តែមានមាត្រាខ្លះមានចំណុចខ្លះយើងគិតថាបើសិនជាមានការវិសោធនកម្មឬក៏ការលម្អការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញនោះទី1នឹងគឺតកតងនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិគឺនៅក្នុងជំពូកទី4មាត្រាទី20បាទតកតឹងនឹងការរក្សាទុកឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលហើយក្នុងមាត្រាហ្នឹងគឺបាននិយាយថាសំណុំឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់នៃអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលត្រូវទុកជាការសម្ងាត់ខ្ពស់បំផុតបាទកន្លែងនេះគឺធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធ្វើដោយសម្ងាត់ហើយរក្សាទុកជាសម្ងាត់ទៅទៀតបាទបើសិនជាយើងមានការរក្សាទុកជាសាធារណៈដូចមាននៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសជឿនលឿននៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងថាយើងងាយស្រួលណាងាយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលសាធារណជនហ្នឹងលោកជួយធ្វើការងារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជួយធ្វើការងារស្ថាប័នរដ្ឋណាដើម្បីយើងមើលដឹងពីភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនប្រក្រតីនៃការកើនទ្រពការកើនទ្រពសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីសាធារណៈអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចគន្លឹះបាទជាចំណុចគន្លឹះនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអាចកែតែមាត្រាមួយហ្នឹងក៏យើងគិតថាមានចំណុចល្អប្រសើរច្រើនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទ
បាទតាមខ្ញុំដឹងច្បាប់នេះធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងហើយលោកព្រៀបកុលយ៉ាងតិចក៏ម្ដងដែរបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2011ពោលគឺមួយឆ្នាំក្រោយពីការប្រកាសច្បាប់នេះការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះតើពេលនេះមានការពិបាកឬក៏ស្អីទៅជាឧបសគ្គដែលมันអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែប្រែច្បាប់នឹងបើសិនជាអ្វីដែលលោកលើកឡើងមិញនឹងជាប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទូទៅឬក៏សាធារណជនទូទៅមែនទេបាទ
ជាការពិតនៅឆ្នាំ2011មានការធ្វើវិសោធនកម្មមួយគាត់ថាការវិសោធនកម្មពេលហ្នឹងតកតងទៅនឹងស្វ័យយត្តភាពនៃថវិកាដែលរដ្ឋផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទដើម្បីឲ្យអង្គភាពមានសិទ្ធិស្វ័យយត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងថវិការបស់ខ្លួនបាទនឹងជាការធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីឆ្នាំ2011ណាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតឃើញខ្ញុំថាប្រហែលជាមានចំណុចរសើបដោយសារមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្មែរយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូច្នេះកាលណាគាត់ប្រកាសហើយត្រូវដាក់ជាចំហទៀតប្រហែលជាគាត់មានការពិបាកវាអាចថាបបាក់បញ្យលប្រាប់សាធារណជនឬក៏គាត់មិនចង់ឲ្យគេដឹងថាគាត់មានទ្រព្យមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាតាមខ្ញុំគិតណាព្រោះមានមន្ត្រីមានអ្នកធំមានអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងនឹងដែលគាត់មានលុយមានទ្រព្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទអញ្ចឹងជាការលំបាកមួយអញ្ចឹងហើយយើងអាចយល់ពីអារម្មណ៍គាត់បានថាគាត់ប្រកាសជាមិនចង់ដាក់ព័ត៌មានហ្នឹងនៅលើគេហទំព័រឬក៏ឲ្យគេមើលឃើញជាសាធារណៈទេបាទនេះគឺជាឧបសគ្គដែលខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅនៅស្រុកគេអ្នកដែលមានលុយច្រើនមិនមែនជាមន្ត្រីសាធារណៈទេគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារអាជីវកម្មជាអ្នកវិនិយោគជាអ្នករកស៊ីជាអ្នកជំនួញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសុខខ្មែរយើងមានអ្នកធ្វើការងារមុខងារសាធារណៈមានអ្នកនយោបាយមានអ្នកជំនួញលាយឡំគ្នាហ្នឹងគាត់មានទួនាទីទាំងអស់ហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកមានទ្រព្យជាអ្នកមានលុយច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចយល់អារម្មណ៍គាត់បានថាគាត់ប្រកាសជាមិនចង់ប្រកាសជាសាធារណៈទេបាទបាទនេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលយើងគិតថាជាចំណុចរសើប
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមចូលរួមសួរតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកឧត្តមមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជញ្ជួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកព្រៀបកុលថាចេះលោកថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនឹងតើពលរដ្ឋនៃពលរដ្ឋទូទៅអាចមានកាតព្វកិច្ចបែបម៉េចឬក៏សិទ្ធិបែបម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីការប្រកាសរដ្ឋសម្បត្តិនឹងបាទព្រោះការប្រកាសដាក់ក្នុងកញ្ចប់នឹងដោយលោកមានមានសារនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយពលរដ្ឋក៏យល់ឃើញចឹងដែរព្រោះក្នុងកញ្ចប់នោះគឺមិនចង់បើកគឺអត់មានណាដឹងហើយបើកុំប្រកាសតាម Facebook ដូចកងរាជអាវុធហត្ថនោះទុកលួយប្រមាណបានលុយប្រមាណយកទុកចាយតាមចិត្តអាហ្នឹងនៅស្រុកយើងគឺវាអញ្ចឹងបាទហើយតាមកតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនឹងគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីជំរុញច្បាប់នឹងឲ្យចេញទៅរួចព្រោះអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកដែលធ្វើការកែប្រែច្បាប់នឹងនៅស្រុកយើងគាត់មានបានហ្នឹងហើយបុណ្យស័កគាត់ហ្នឹងកាលណាមានបុណ្យមានស័កគឺមានលុយនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងហើយហើយដល់ឲ្យគាត់ប្រកាសជាចំហនៅនេះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងពលរដ្ឋដឹងថាអូគាត់ធ្វើជីវ័យខែតចង់មួយជីវិតហើយចិត្តមានលុយច្រើនណាស់ពលរដ្ឋនឹងលែងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយតើអាចមានវិធីដែលជួយជំរុញឲ្យត្រូវតកែត្រូវទៅធ្វើបានណាអរគុណចា៎
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបាទសូមចេញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបាទនៅស្រុកគេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទាមទារឲ្យមានការដូរច្បាប់ឬក៏កែមាត្រាណាមួយនៃច្បាប់ណាគឺគាត់អាចសម្ដែងមតិទី1អាចសម្ដែងមតិបុគ្គលរៀងរៀងខ្លួនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអីចឹងទៅទី2អាចជួបជុំគ្នាធ្វើជាក្បួនធ្វើជាការទៀមទាជាដង្ហែក្បួនអីចឹងទៅហើយកត្តាទី3គឺមានយុទ្ធនាការដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយដាច់ខាតត្រូវតែដាក់បញ្ចូលការដូរច្បាប់ឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយនៅក្នុងការឃោសនាហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តចំពោះបេក្ខជនឬក៏គណៈបញ្ញយោបាយណាមួយដែលអាចធានានៅពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅគាត់នឹងធ្វើច្បាប់កែច្បាប់នឹងឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាចំហហើយតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់មានន័យថាប្តីប្រពន្ធកូនមកគាត់នឹងត្រូវមាននៅក្នុងបញ្ជីនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដែរបើសិនជាយើងធ្វើបែបនឹងបានខ្ញុំជឿថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅស្រុកកំឯពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយមួយទៀតគឺធានាឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងមានសិទ្ធិអំណាចមានភាពឯករាជ្យពេញលេញហើយបើនៅប្រទេសខ្លះគេផ្ដល់ទាំងសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីនេះដូចតុលាការអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅ KPK ហ្នឹងគឺគេមានទាំងអំណាចតុលាការទៀតបាទមានន័យថាស៊ើបអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងចាប់មន្ត្រីពុករលួយឲ្យបើកសវនកម្មកាត់ទោសតែម្ដងមិនចាំបាច់ទៅតុលាការទៅអីផ្សេងទៀតនាំតែមានតុលាការហ្នឹងគាត់មិនឯករាជ្យគាត់ពុកលួយគាត់អីទៀតនាំឲ្យករណីនេះវាទៅចាញ់ក្តីគឺថានៅប្រទេសខ្លះគឺគេឲ្យអំណាចទាំងកាត់ក្តីអំណាចតុលាការទៅដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសទៅទៀតបាទ
បាទចំណុចហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតែងតែប្រកាសកន្លងមកថាខ្លួននឹងឯករាជ្យអត់មានពាក់ព័ន្ធឬក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីខាងណាទេបាទចំណុចលោកលើកឡើងមិញថាដូចជាបង្ហាញថាការ ACU ឬអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់ឯករាជ្យឬមិនមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញលោកអាចបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងបានទេបាទ
គាត់ព្យាយាមណាគាត់ព្យាយាមអនុវត្តបង្ហាញការអនុវត្តថាគាត់ឯករាជ្យ យើងឃើញថាការព្យាយាមនឹងគឺយើងបានសង្កេតទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងច្បាប់នឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងប្រធានអង្គភាពទទួលបានការតែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទទួលបានការតែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះឯករាជ្យភាពរបស់គាត់មានដែនកំណត់ក៏អត់ទាន់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារគាត់ទេអត់ទាន់មានរដ្ឋសភាការពារអំណាចគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានភាពរងគ្រោះមិនទាន់ឯករាជ្យពេញលេញនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេទី1ទី2នៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរយើងនេះគឺគាត់អាចត្រឹមតែស៊ើបអង្កេតហើយចាប់ជនដែលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឃុំខ្លួនតែ24ម៉ោងហើយក្រោយមកបញ្ជូនទៅតុលាការអញ្ចឹងចេញពីគាត់ចេញពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅតុលាការវាជារឿងតុលាការមួយទៀតហើយតុលាការស្រុកខ្មែរយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អទេពីរឿងឯករាជ្យភាពហ្នឹងហើយក៏ញោមញីនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយទៀតអញ្ចឹងអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើលួយខ្មែរយើងនេះគឺអត់មានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទងាកទៅសំណួររបស់លោកឧត្តមពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងធ្វើពរដ្ឋធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការអាចជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្តអ្វីដែលលោកលើកឡើងបានលោកព្រឹបកលបញ្យលពីវិធីមួយចំនួនមានការដាក់ញត្តិហែកក្បួនឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅអ្នកនយោបាយពេលឃោសនាហ្នឹងលោកសម្បូបអាចហៅជាចង់សួរថាបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបរិបត្តិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលសមាជិកសភាដែលមានសិទ្ធិធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីហ្នឹងមានតែសមាជិកនៅខាងគណៈបកតែមួយអញ្ចឹងតើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកព្រៀបកល
យើងនៅស្រុកគេគេមានតែវិធីដាក់សម្ពាធនយោបាយទេដាក់សម្ពាធនយោបាយគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទាមទារដាច់ខាតធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកដែលគាត់ឈរឈ្មោះសម្រាប់ដណ្ដើមការប្រកួតប្រជែងនៅលើការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវដាក់ថាមានការវិធូរវិសោធនកម្មច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យប្រធានបទនឹងជាការទៀមទាមួយដែលសំខាន់នៅពេលហ្នឹងគឺគាត់មានសម្ពាធដែរគាត់មានសម្ពាធគាត់ត្រូវតែចង់បានស្លឹកឆ្នោតគាត់ត្រូវតែដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការឃោសនាហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមសន្យាហើយបើគាត់អត់ព្រមដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងទេប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ទៅបា
ទបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំចូលរួមសួរសំណួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ចា៎ជំរាបសួរជំរាបសួរវិក្កាម
បាទជំរាបសួរបាទសូមជឿនសួរត្រង់ប
ាទបាទសួរអីអាចច្បាប់ប្រេងបកើតប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យមានឥឡូវនេះវាសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចាញ់យ៉ាងហីធ្វើម៉េចដូចជាអាចច្បាប់ស្អីព័ត៌មានទួលព័ត៌មាននេះបើយើងយកអាចច្បាប់ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងហ្នឹងតើវាមានសារៈសំខាន់ដែរឬក៏មួយក៏យើងថាដាក់វាផ្សេងពីច្បាប់អាចទទួលចិត្តព័ត៌មាននឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់អាប់កែងអាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងក្រៃមានទេតែច្បាប់នឹងហើយដោយតាមកាលលមុនគេឲ្យលុយនឹងទៅទិញតែឆ្នាំណាជាងឬតើស្បែកហើយយកលុយនឹងទៅទិញឡានទិញផ្ទះទិញរបស់របរហើយអង្គការគេឃើញអង្គការស្អីនេះរបរវិញហ្នឹងថាឃើញហើយថាឲ្យយកលុយនឹងមកសងវិញអត់សងទៅជាថាឲ្យគេនឹងចេះតែនិយាយអីណាបរិហារគេទៅជាចេញអាច្បាប់ណាឈួតបរិហារគេអីណានេះហើយទីបំផុតយករបស់គេមិនគេថាបំមិនសង
មិនសងទេមិនសងលុយទៅឲ្យគេទេគេនឹងផ្ដាច់ជំនួយអីចឹងណាបានសារភាពហើយចុះសារភាពហើយសួរថាតាហេតុអីបានទីមិនយកមនុស្សនឹងដាក់គុកសួរថាអាហ្នឹងធ្វើល្បិចអស់ហ្នឹងអាដែងតាំងពីយូរមកហើយមកទើសពថ្ងៃនេះសួរថាល្បិចដដែលសួរថាឥឡូវហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងហ្នឹងដូចថាមានចិត្តក្លាហានទាំងអស់គ្នាក្នុង24ខែហ្នឹងហ៊ាននិយាយឲ្យភ្នាក់ឲ្យលើកឡើងចេះនិយាយឲ្យដែងទៅធ្វើម៉េចឲ្យដែងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងចេះឲ្យដែងមានគំនិតកំណើតឲ្យចេះខ្មាស់អៀនសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថាស៊ីលុយពលរដ្ឋហើយបែបមើលងាយពលរដ្ឋហើយគេងបាញ់សពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដូចជាមន្ទីរពេទ្យអីបិននាមតែឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យទេណាតែថ្នាំអន់អន់ណាស់ហើយបើអត់លុយក៏អត់បានហើយសួរថាតើអាហ្នឹងពុករួយហើយគួរតែមានអាច្បាប់ហ្នឹងដែរទៅអត់មើលគ្នាដាក់គ្នាឲ្យចោលហើយដេញឲ្យមកវិញឥឡូវហ្នឹងបើដេកវិញដេកពេទ្យវិញក៏អត់ទាន់ជាដែរក៏ឲ្យចេញមកវិញដែរសួរថាតើអាហ្នឹងជាការដេញអាលោកអំពីនហើយជាការអំពើពុករួយដែរនៅក្នុងដែងពេតអីបែបហ្នឹងគឺថាន
ិយា
យទៅគឺថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអំពើពុករួយចាសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទដូចជារៀងបែកវែងឆ្ងាយបន្តិចបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចទាញមកចូលប្រធានបទយើងវិញដោយសារលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីសាធារណៈបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេថាភាគច្រើនគឺមានលុយច្រើនបាទហើយលោកឧត្តមក៏បានធ្វើថាអធិប្បាយពីខាងដើមថាភាគច្រើនគឺមន្ត្រីហ្នឹងតែមានបនមានស័កគឺថាមានលុយអញ្ចឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូរបើខ្ញុំអាចចាំបានគឺថាសួរថាតើគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងចេះខ្មាស់អៀនចំពោះអំពើពុករលួយហ្នឹងឈប់ប្រិតអំពើពុករលួយអញ្ចឹងលោកព្រៀបកលបាទដោយសារមើលទៅលោកស្រីសំបូរមិនបានស្ដាប់ឬក៏មិនបានតាមពីរឿងច្បាប់ដែលលោកលើងនិយាយពីខាងដើមណាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមន្ត្រីហ្នឹងចេះខ្មាស់បាទ
អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសំបូរខ្ញុំបានចាំសំណួរគាត់ចង់សួរពីរឿងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែរជាការពិតច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានពង្រៀងឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាហើយមានការបញ្ចូលជាគំនិតយោបល់មានជជែកដេញដោលអីច្រើនហើយខ្ញុំថាលំមមមមដល់ពេលចែកគ្នាដើម្បីអនុម័តហើយយកទៅបាច្បាប់ហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយណាតើតើនឹងសំណួរធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីគាត់ចេះខ្មាស់អៀនតើតើនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយល្អបំផុតខ្ញុំថាល្អបំផុតយើងមានច្បាប់ហើយយើងដាក់ថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាការប្រកាសជាសាធារណៈណាហើយតម្រូវឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសាធារណៈនឹងប្រកាសបើសិនជាមន្ត្រីដែលគាត់មានវ័យចំណាស់គាត់មានលុយច្រើនហើយគាត់មិនចង់ឲ្យគេដឹងថាគាត់មានទ្រព្យប្រមាណគាត់មិនចង់ប្រកាសគាត់ចូលនិវត្តន៍បាទចូលនិវត្តន៍មានអ្នកណាទៅចង់សួរនាំរឿងទ្រព្យអីគាត់ទៀតទេគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅហើយលុយហ្នឹងគាត់ទុកនៅធនាគារឬក៏គាត់ដាក់នៅក្រុមខែឬក៏ដាក់នៅក្នុងផ្ទះទៅបាទហើយទុកឲ្យបញ្ញវន្តអ្នកចំនួនក្រោយគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អត់ទាន់មានលុយច្រើននេះគាត់សប្បាយចិត្តនឹងប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងនៅថាគាត់ចូលកាន់តំណែងហ្នឹងមានលុយប្រមាណប្រាក់ខែគាត់ប្រមាណចំណូលផ្សេងប្រមាណអញ្ចឹងទៅគាត់អាចក្លាយជាមន្ត្រីដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានភាពស្អាតស្អំហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងជួយទាញគាត់ឃើញស្អីដែលមិនដំណងហ្នឹងគាត់សួរនាំមកបាទហើយច្បាប់របស់យើងមានច្បាប់មួយទៀតគឺល្អមែនទែនបាទច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមសរសើរមេត្រាហ្នឹងមួយចុះគឺមេត្រាទី36នេះគឺនិយាយអំពីបទមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងមានមេត្រាមួយហ្នឹងដែលមេត្រាហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងមេត្រាហ្នឹងដូចនៅប្រទេសគេជឿនលឿនដែរអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអីគេមានមេត្រាហ្នឹងហើយខ្មែរយើងមានមេត្រាហ្នឹងដែរខ្ញុំសរសើរមែនតើហ្មងណា គេហៅថាការមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយខុសច្បាប់គឺជាកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបុគ្គលនេះមិនអាចផ្ដល់ការបញ្យល់សមហេតុផលនៅការកើតឡើងនៃទ្រព្យសម្បត្តិនេះបានដោយធៀបនឹងចំណូលស្របច្បាប់របស់ខ្លួនអូល្អមែនទែនបាទបើសិនជាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈហើយយើងមានមេត្រាទាំងមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជួយតាមដានមើលគឺថាមន្ត្រីនឹងត្រង់ភ្លឹងមកប៉ុន្តែពេលមានមេត្រានឹងហើយដល់ពេលប្រកាសជាសម្ងាត់ចប់សម្ងាត់ឈឹងអត់មានធ្វើអីកើតឃើញករណីនៅរតនគិរីមេប៉េអឹមហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេកគាត់ដូចថាមានអំនួតផងហើយចង់ឲ្យកូនគាត់នឹងមានមុខមានមាត់ផងឡើងលើឆាកប្រកាសចែកសែកណាឲ្យកូនម្នាក់មួយសរុបទៅកន្លះលានដុល្លារហើយដល់ពេលគេផ្ញើតាម Facebook ទៅគេដាក់សញ្ញាសួរថាបានលុយមកពីណាទៅក៏បានទៅជាមានការដកតំណែងគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងតែស៊ើបអង្កេតពីករណីសង្ស័យពីបទមានទ្រព្យណាមានសង្ស័យថាបទមានទ្រព្យខុសច្បាប់ហ្នឹងឯងឃើញនេះយើងឃើញមានប្រសិទ្ធភាពហ៎ហើយនឹងបើសិនជាច្បាប់យើងតម្រូវឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈគឺថាត្រង់ភ្លឹងមកអញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់គឺយើងនៅតែទទូចយើងនៅតែចង់ឃើញច្បាប់នឹងគឺមានការកែប្រែឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់ដែលត្រូវស្តង់ដារអន្តរជាតិពិតប្រាកដហើយអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទលោកព្រៀបកលអាចបញ្យលឬក៏អាចមានព័ត៌មានអីបន្ថែមជូនដល់លោកអ្នកនាងអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅលើមន្ត្រីមេ PM នៅខេត្តរតនគិរីនឹងទេបាទ
មកដល់ម៉ោងនេះយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានអីថ្មីទេយើងដឹងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងតែចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ហើយនឹងទៅតាមតម្រុយអីមែនតែនទៅគាត់ថាគាត់មានតម្រុយតាំងពីមុនបែកធ្លាយរូបភាពវីដេអូនឹងទៀតហ៎ក៏ប៉ុន្តែតម្រុយនឹងមានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលមានជាការជំរុញពីសាធារណជនដែលគាត់បង្ហោះគាត់ចាយតាម Facebook ច្រើនទៅបានគាត់ចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការហើយក៏យើងឃើញសេចក្តីសម្រេចដកមុខតំណែងគាត់ដែលមានការឡាយបង្ហោះដោយប្រកូនណាព្រះមហាក្សត្រហើយនៅក្នុង Facebook របស់សម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះដោយសារអមួយថានេះជាការវាកាត់ប្រកបដោយការឈឺចាប់ហើយខ្ញុំមើលទៅសារហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេមានអ្នក share ហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេបំបែកឯកតកម្មដល់ទៅជាង 10,000 share មានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញខ្លាំងណាស់ការវាកាត់បាទនេះគឺជាវាកាត់ទូចតាអាចទេមិនធន់វាកាត់ធំវាកាត់នេះគេថាវាកាត់មិនតាន់ជាជំងឺធ្ងន់នេះបែរវាកាត់បោសអីតិចតួចគេសអីតិចតួចហ៎បាទប៉ុន្តែប្រជាប្រកបត្រមមែនទែនវាយើងមើលទៅគឺថា share ហ្នឹងឡើងរាប់ម៉ឺន share ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាប្រចង់ឃើញបែបហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលបាទ VOA ក៏ព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមករហូតមកដល់យប់ថ្ងៃប្រហោះនេះបាទប៉ុន្តែមិនទាន់បានជោគជ័យដោយសារទូរស័ព្ទលោកមិនមានអ្នកទទួលបាទហើយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏មិនបានលើកទូរស័ព្ទដែរពេល VOA បានព្យាយាមតាក់ទងរូបលោកដើម្បីសុំការថាអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាទលោកព្រៀបកលឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់លោកសៃមលីជម្រាបសួរដល់លោកព្រៀបកលវិក្កមិនផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
សូមបាទជម្រាបសួរ
អរគុណខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់ព្រៀបកលក្រោយខ្ញុំបានតាមដានដែររឿងនឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកសារមួយដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការសារនេះខ្ញុំក៏ចង់សារថាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងអស់គ្នាដឹងថាបើសិនជាយន្តការនៃការកាត់សាច់ស្អុយដោយសម្ដេចហ៊ុនសែននិយាយចឹងមែនណាគឺវាជាការល្អប៉ុន្តែខ្ញុំថាកាត់សាច់មកដុំស្អុយក្រំតែមេវិជាការ PM ខ្ញុំថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាព្រោះបើនិយាយពីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីផ្កាយមួយមេវិជាការ PM ហ្នឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការបង្ហាញចុះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បង្ហាញពីរឿងផ្ទះវិឡាគាត់ពី3កន្លែងកំពុងសង់ផងមានឯករាជ្យផងតែខ្មៅផងហើយចុះអាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានគិតថាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅការអួតសម្ញែងដូចមេ PM នឹងដែរអត់ហើយគឺថាប្រាក់ខែប្រមាណមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ខាងវិនិយោគរដ្ឋមន្ត្រីមកតើវាតុល្យភាពនឹងទឹកប្រាក់ទឹកលុយដែលគាត់មាននឹងទេហើយរហូតដល់មានលុយកូនគ្រាន់តែពេចឡើងស ុំឲ្យកូនយល់អន្តរ័យកូនស្រីពើគាត់4000លានដុល្លារគាត់ទៅបិចឡើងមកយើងមានលុយចំកោស្រាប់យើងសួរថាអានឹងវាឈប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានថាយន្តការនៃការកាត់សាច់ស្អុយគ្រាន់តែជាការបន្លំភ្នែកពជាបរដ្ឋទេបើតាមខ្ញុំមើលហើយបើសិននិយាយថាធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយក៏ដូចអត់មានឃើញមានអតិពលអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកព្រីមកុលថាតើគ្រប់មន្ត្រីដែលលើកពីស្កាយមួយហ្នឹងស្កាយមួយមានលុយប៉ុណ្ណឹងលើកពីស្កាយមួយឲ្យកាន់កាប់អំណាចសិតយូយូឲ្យមានតំណែងធំធំហើយមានមុខរបរក្រៅច្បាប់ទៀតហើយមិនប្រកាសស្រស់សម្បត្តិឲ្យសាធារណជននឹងសួរថាតើយើងអាចទុកចិត្តបានដែរឬទេនៅក្នុងការកាត់សាច់ស្អុយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមសួររួមប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទលោកព្រឹបកលយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីកន្លះទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
គាត់សួរសំណួរតែខ្ញុំអាចឆ្លើយខ្លីទេបាទខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចទុកចិត្តបានដែរបើយើងអត់ដឹងផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានជាទៀមទាឲ្យមានច្បាប់ណាមានច្បាប់ដែលអាចទៀមទាតម្រូវឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគាត់ប្រកាសហើយប្រកាសឲ្យមានយន្តការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាបើកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានខ្ញុំជឿថាយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងបានច្រើនមែនទែនបាទ
បាទតាកតងនឹងអ្វីដែលលោកវិសាលើកឡើងមិញហ្នឹងហើយវាដូចជារៀងផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកកុលបង្ហាញពីខាងដើមត្រង់ថាមិនពិបាករកទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ថាមន្ត្រីសាធារណៈដែលមើលទៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហ្នឹងដូចជាច្រើនគួរឲ្យសង្ស័យបាទហើយគួរអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីដែរតែហេតុអីបានជាអង្គភាពចាំពើពុករលួយតតចាំពលរដ្ឋបង្ហាញការខឹងសម្បាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទតតលោកយើងសួរទៅអង្គភាពឆាំងអំពើពុករលួយព្រោះគាត់ត្រូវឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទដោយសារយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីទៀតបាទលោកអាចជម្រាបជូនយ៉ាងខ្លីបាននេះថាតើមើលទៅការកែប្រែច្បាប់ឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចទៅរួចទេហើយក្នុងអាណត្តិនេះបាទ
ខ្ញុំថាយើងជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែបន្តទៀមទាបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ត្រូវតែជំរុញនៅពេលវេលាណាមួយដែលយើងអាចកែប្រែច្បាប់វាបានគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសមស្របណាមួយពលរដ្ឋនឹងអាចដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានចូលរួមសួរឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនិងសំណួររបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធហើយបានបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចការកាត់ផ្តាច់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមជម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការបោះឆ្នោតនេះដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រវិធានការកាត់ជំនួយនេះមានចំនួន248ទល់នឹង177បានកំណត់ជាលើកទី1ហើយដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រាស់ច្បាប់ស្ដីអំពីអំណាចធ្វើសង្គ្រាមដែលភាសាអង់គ្លេសថា War Powers Act វិធានការនេះនៅពេលនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាហើយព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តវិធានការមួយស្តីគ្នានេះកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញដែលហេតុការណ៍នេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រឈមមួយជាមួយនឹងសេវិកមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយខាងការស៊ើបការសម្ងាត់និងការគ្រប់គ្រងខាងផុសភៀដល់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូធីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន លោកស្រីអងសានស៊ូជីមិនទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកយោធានៅគ្នានៅក្នុងប្រទេសភូមាទេទោះណាជាលោកស្រីបានជំទាស់យ៉ាងមុខយ៉ាងមុះមុតដល់មុខនេតិដែលមានយូរយារមកហើយរបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធានៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសភូមានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាគណៈបក NLD របស់លោកស្រីដែលមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភានៃប្រទេសភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯកសារនេះដែលមានប្រមាណ200ទំព័រធានារ៉ាប់រងដល់ពួកយោធាឲ្យមានកៅអី1/4នៅក្នុងសភានៃប្រទេសភូមាដោយផ្ដល់ឲ្យពួកយោធានៅលទ្ធភាពអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតចំទោះវេតូប្រឆាំងនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតយល់ព្រមចំនួន 75% នៅក្នុងសភានៃប្រទេសភូមាអញ្ញាធោអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាថានឹងសងសឹកប្រឆាំងពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទៅលើក្បួនកងវរឡានយុទ្ធមួយដែលបានបដាលឲ្យទាហានព្រំដែនយ៉ាងតិចណាស់27នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមបាត់បង់ជីវិតនិងច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសលោកបារ៉ាំហ្គាស៊ីមីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយការវាយប្រហារនេះថាពួកភេរវកជនអាចធ្វើសកម្មភាពអមនុស្សធម៌មួយបែបនេះបានដោយសារមានការគាំទ្រពីប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់លោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ការពីពេលមុនដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីដល់ប្រទេស United Arab Emirates និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានគាំទ្រក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានបដិសេធរួចស្រេចហើយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទុរគីជួបជំនុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសូស៊ីដែលជាកន្លែងសម្រាប់កាយនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដកកងទ័ពខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីអញ្ញាធិបតីមានក្រមឡាំងមិនបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីល្អនៃការប្រជុំត្រីភាគីនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានពួកអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនបាននិយាយថាបញ្ហាស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រដល់ការដកថយរបស់ក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើការប្រជុំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេយ ស្យូហ្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង្ការ៉ាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកទុរគីរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmervoanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.